ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ახალი ტურნირებით საერთაშორისო საფეხბურთო კალენდარის გადატვირთვით გატაცებული უეფა კაცრად ითხოვს კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული შეზღუდვებისა და რეკომენდაციების განხორციელებას. გასათვალისწინებელია ქვეყანაში შემოღებული რეგულაციებიც და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ფეხბურთი დღემდე დაცული იყო ყველა სახის მოულოდნელობისაგან. ეროვნული ლიგა მოქვს ხედველობაში, სადაც ჩემპიონატის პირველი ნახევრის გამარჯვებული გუნდი ხვალანზე გამოვლინდება. ხვალ მიხეილ მესხის სტადიონზე ჩიხურა ბათუმის დინამოს მიიღებს, ზეკი გორის დილა ლოკომოტივს შეხვდება და ორივე მატჩი ტელევიზიით გადაიცემა. დღეს კი ჩვენს მიმხილვაში ძიუდოზე, ფიგურულ ციგურაობაზე და კალათბურთზე ვისაუბრებთ. კარგად მოგახსენებათ, რომ ძიუდო ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო სახეობა, რომლის ახლანდელ პრობლემებზე სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
მივასალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, წესით და რიგით ჩვენ ახლა ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების პერიპეტიებზე გამშველობდეთ და ჩვენი დელეგაციის შედეგებზე და საერთოდაც ახალი დაბრუნებულები უნდა ვიყოთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებიდან, მაგრამ სულ სხვანაირი რეალობა დადგა. სპორტს ძალიან შეეხო პანდემია და გადაიდო ოლიმპიური თამაშები, სხვა მაღალი დონის და ზოგადად სპორტული ტურნირები და ასეა ძიუდოშიც. ასეთი რეალობა, ძალიან ბევრი გაუჩნდათ ჩვენს ძიუდოისტებს. რამდენიმე თვის განმავლობაში ფაქტიურად ვისენი ვერც კი ვარჯიშობდნენ. მას შემდეგ რაც ქვეყანა მიიღო პროტოკოლი მათ შორის სპორტში, როგორც კონტაქტური, ასევე არაკონტაქტური სპორტის სახეობებისთვის, თუ როგორ შეიძლება განახლება ვარჯიშების, აი ამის შემდეგ ძიუდოს ნაკრები ჩაერთო სამზადისში, ივლისის დასაწყისში თბილისის ძიუდოს აკადემიაში დაიწყეს ჩვენმა ნაკრების წევრებმა ინდივიდუალურად ვარჯიში, მხოლოდ და მხოლოდ აქ არ იყო საუბარი და გუნდურ შეკრებაზე, რადგან იყო მთელი რიგი აკრძალვები, ხოლო ივლისის მეორე ნახევრიდან უკვე ნებადართული რაც გახდა გუნდური ვარჯიშების განახლება, ძიუდოს ნაკრების წევრებმაც განაახლეს ვარჯიში. აი ამ პერიოდისთვის როგორც ეროვნული ნაკრების წევრები, ასევე ახალგაზრდული ნაკრების წევრები არიან უკვე გუნდურ შეკრებებზე. შავი ზღვისპირა რეგიონში არის ორივე ნაკრები, დიდები, ანუ ეროვნული ნაკრების წევრები არიან დაბა ჩხში, იკადიან მზადებას, ხოლო ახალგაზრდული ნაკრების წევრები გონიოში. ნუ ეს საუცილებელია იმისთვის, რომ სანამ ვთქვათ სული დატვირთვით განახლება მათი ვარჯიშები ფიზიკურ კონდიციაში მოვიდნენ, შეიძლება ერთხელ ყინული დაიძრა. რაც შეეხება მომავალ ტურნირებს, რისთვის ემზადებით და რისთვის ემზადებიან ჩვენი ძიუდოს ნაკრების წევრები, ამხრივ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ ვახცენეთ ოლიმპიური თამაშები, რომელიც პირველად ისტორიაში ოლიმპიზმისა გადაიდო. ასევე გადაიდო ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც მაისის თვეში უნდა ჩატარებულიყო და მსოფლიო ტურნეში 8 ტურნირი გადაიდო მარტიდან მოყოლებული. სექტემბრიდან ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია გეგმავს, რომ განაახლოს კალენდარი და გამოთქვას მზადყოფნას, რომ განახლდეს ტურნირები. თუმცა ეს საუბარი იყო და რამდენიმე კვირის წინ, როცა შედარებით იყო იმის იმედი, რომ სიტუაცია გაუმჯობესდებოდა, ასე რომ ზუსტად იმის თქმა ამ ეტაპზე შეუძლებელია, თუ როდის განახლდება ზიუდოში საერთაშორისო ტურნირები. ბოლო მონაცემებით უნდა ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი 8 ნოემბერს ჩეხეთში, პრაღაში და აი ამისთვის შეიძლება ითქვას, ემზადებიან ჩვენი ზიუდოისტები და ასევე მსოფლიო ტურნირები უნდა განახლდეს ამ ეტაპზე. ცულია იმის თქმა ზუსტად როდის განახლდება საერთაშორისო ტურნირები ძიუდოში. ყველაფერი დამოკიდებულია ეპიდ ვითარებაზე, რაც იქნება მთელ მსოფლიოში. ამაზე არიან დამოკიდებული ჩვენი სპორტსმენებიც, მათ შორის რა თქმა უნდა ძიუდოისტებიც და მიმედოვნოთ, რომ გააგრძელებენ მზადებას ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც იცით რომ გადაიდო და მომავალ წელს გაიმართება. ასე რომ ნახოთ, ავლოდოთ თუ რა ეპიდ სიტუაცია დაგხვდება მსოფლიოში. მთავარია ის, რომ ნელ-ნელა დაიწყო ნაკრებმა მზადება, დანარჩენი დამოკიდებულია იმ რეალობაზე, რაც თინგველის.
ახლა გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც 75 წლის წინ 9 აგვისტოს დაიბადა ჩვენი კალათბურთის ვარსკვლავი, ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ საგანდელიძე. იმ პერიოდში, როცა ზურაბ საკანტელიძე თბილისის დინამოსა და საკავშირო ნაკრებში გამოდიოდა, სისტემატურად ვიწვევდი მას სატელევიზიო გადაცემებში. სამწუხაროდ, არც ტელევიზიასა და არც რადიოს აღარ შემორჩა სახელოვანი სპორტსმენის ხმა. ამიტომ დღეს ერთად შევეცადოთ, რომ ზურაბ საკანტელიძისა და მისი მომდევნო თაობის კალათბურთელების აღმზრდელ დიდ მწვრთნელთან, სულიკო თორთლაძესთან, 70-იანი წლების ბოლოს ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტები გავიხსენოთ, თუ რა წარმოადგენდა იმ პერიოდის ქუთაისური კალათბურთი.
თქვენ დაასახელეთ ზურაბ საკანდელიძე, მიხეილ ხორკია, კოლია დერუგინი და ზურაბ გძელიძე. და უნდა დავამატო ერთი კაცი, რომ შექმნა ქუთაული, არა? მე მხედველობაში ვიყავს ქუთაისის მე-11 საშუალო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლე, რომელიც წელს ამთავრებს გელა დარსაძე. საერთოდ ცნობილია, რომ გმირები ისტორიას არ ქმნიან, მაგრამ აჩქარებენ ან ანელებენ ისტორიის მოძრაობას. მე ქუთაისისთვის ასეთებად მიმაჩნია ოთარ ქორქია, ზურაბ საგანდელიძე, მიშა ქორქია, კოლია დერუგინი და ზურაბ ძელიძე. საერთოდ ქალის სიყვარულს არ ამაგახსოვთ, მაგრამ სპორტის სიყვარული თავისთავად არ მოდის. მას დიდი შრომა სჭირდება და დიდი მუშაობა. საბჭოთა კავშირის ნაკრებს, დინამოს, კადრებს ქუთაისი აძლევს და რატომღაც ეს სხვა აზრით ავლაპარაკობ ამას, ოლიმპიური დახელოვნების სკოლა თბილისში გახსნეს. ეს იმ დროს, როდესაც ქუთაისში უბრალო სპეციალიზირებული სკოლაც კი არ არის და მე მგონია ნიზან შეწონილი იქნება, რომ ეს რაღაც სკოლა ოლიმპიური რეზერვებისა, რომ უახლოს დროში ქუთაისში გაიხსნეს. ამავე დროს მინდა მე ერთიდან დავძინო იმაზე, რომ საერთოდ ბავშვი, როდესაც იწყებს ის კალათბურთში მოსვლას, თუ რა სპორტის სახეც არ უნდა იყოს, მას კერპი სჭირდება საერთოდ. აი მაგალითად, ჩამოვიდა ბავშვი დარბაზში, ხედავს, რომ ზურაბ საკანდელიძე ვარჯიშობს, აქეთ მიხეილ ხორკია ვარჯიშობს, აქეთ დერუგინი ვარჯიშობს და ასე შემდეგ. ბავშვი გაოცებული ამ შესანიშნავი ოსტატების ცხერით და არ შეიძლება, რომ ამ ბავშვმა ღამით სიზმარში კალათბურთი არ ნახოს. და აი ამაზეა, რომ მე როცა ვთქვი თავიდან ჩვენ, რომ გმირები ისტორიას არ ქმნიან, მაგრამ ანელებენ ან აჩქარებენ, აი ალბათ ამაღაც გამოიწვია ქუთაისში, რომ ეს გმირები იმდენით რომ აღარ აყვავს, თავისთავად ტრადიციებიც ცოტა გაქრა.
თუ შეიძლება ახლა თქვენი სპორტული ბიოგრაფია გაიხსენეთ ორი ოთხი სიტყვით.
ასე 1927-28 წელი იქნებოდა, ჩემთან 1013 ერთ კარკას გაგაცნობ და გამაცნობდა ამ კაცს იმ პირობით, თუ ჭკვიანად იქნებიო, მე დაახლოებით მაშინ 8 წელს ვიყავი და თუ შეუსრულებდი ყველა იმ თხოვნას, რასაც ის დამავალებდა. მე რა თქმა უნდა დავთანხმდი ამ ძნელ პირობებს. მითხრა, რომაო, უკვე შენ ღირსი ხარ, რომ ის ჩემი დანაპირები შეგისრულო და წამიყვანა მოედანზე, ასე ეძახდა მაშინ. ეს იყო ახლა მე-13 სკოლა ქუთაისში, აი იმ ადგილზე ერთი ღია შამოუკებელი მოედანი იყო. კალათბურთი მაშინ ძალიან ახალი ხილი იყო და მოედანზე თამაშობდნენ ფეხბურთს. სხვათა შორის მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ღორები რო გადმევლიდნენ ამ მოედანზე. აი ესეთი ეპოქა იყო ახლა, დასაწყისი სპორტული ცხოვრების. ხან მეორე მხრიდან კვატები დადგებოდნენ მწკრივად და გადმოჭრიდნენ ამ მოედანს. აქ თამაში მიმდინარეობს. ხანდახან ისიც ხდებოდა, რომ ამ შუა მოედანზე ურმით მეურმე გადმოვიდა და ჭრიალ-ჭრიალით მიდიოდა ეს ურემი. ბევრს უძახოდნენ ეს სპორტსმენები, არ გინდა რატომ იქეთ აქეთ, მაგრამ ვისესმოდა შენი ლაპარაკი, მეურმე მაინც თავგზას აგზელებთ. მივედით იქ, როგორც მოგახსენეთ, და ამ კაცმა ჩემმა ნათესმა დაუძახა ერთ ახალგაზდას. რაღაც ის არც დიდი მაღალი ახალგაზდა იყო, იქნებოდა ეს 19-20 წლის და მოვიდა ეს ყმაწვილი და უთხრა მას, რომ ეს ჩემი ნათესავია, გაიცანიო, გივიქვია და სახელი. ნუ იმ შემთხვევაში გივი იყო. ეს იყო ის გივი კილაძე, რომლებზე და შემდეგ თუ შეიძლება ითქვას, რომ ლეგენდებიც შეიქმნა მისი დიდი სპორტული ცხოვრებისა და მისი საერთოდ ნიჭიერების შესახებ. უდიდესი პიანისტი იყო, უდიდესი, ესე თვითნასწავლი ყველაფერში, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. მითხრა, რომ თუ ბურთი გიყვარსო, მაშინ ეს კარგია, მაგრამ იცოდეო, ბურთის სიყვარული მარტო ამას უნდა დიდი შრომაო. შრომის გარეშე დიდი სპორტსმენი არ შეიძლება გამოხვიდეო. და მეც, რა თქმა უნდა, ვიგზენ ეს დიდ მოვალეობა და დაიწყე ფეხბურთი სხვათა შორის. ამის შემდეგ შევდივარ ინდუსტრიულ ტექნიკუმში, ეს არის 32 წელი და ჩემდა საბედნიეროდ იქ ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო შესანიშნავი ადამიანი, ბატონი ანანო ხვინგია, რომელმაც ტექნიკუმში გააკეთა შესანიშნავი კალათბურთის მოედანი. მე ვიტყოდი ისეთ მოედანს, რომ დღესაც შეშურდება ბევრ ორგანიზაციას და რაღაც. ისეთი რომ უმაღლეს დონეზე. აქ უკვე დაიწყეთ მოსწავლეებმა კალათბურთის თამაში. ესე იგი ფეხბურთი უკვე გადავიდა კალათბურთში. თქვენ რომ ბრძანეთ, აღა თუ რაიმე ეპიზოდი მახსოვს ჩვენი გუნდის თამაშებიდან, მე ასეთი ეპიზოდი მინდა მოგითხრათ. ეს იყო 1945 წელი. კაუნაში ჩატარდა საბჭოთა კავშირის 8 ქალაქის მატჩი. აქ მონაწილეობდა მოსკოვი, ლენინგრადი, თბილისი, რიგა, კიევი და იქ იყო რეკლამა გამოკრული, რომ მონაწილეობს ეს და ეს, აი ეს ვინ ჩამოგითვალეთ. და მე იყო ასე, ის რუსულად იყო და იდრუგიევო. ანუ იდრუგიეში ვიყავი ჩვენ ქუთაისში. იმათმა ქუთაისი თუ ქალაქი იყო არ იცოდნენ თურმე. რაღაც საზოგადოება ერგორა სპორტიული. სხვათა შორის ამ იდრუგიაში მოქცეულმა გუნდმა მოხიბლეთ თამაშით, ეხლა ჩვენმა გუნდმა უფრო თქვა და აი სწორედ მაშინ ჩვენ მცვლელად ყავდა ეს ბატონი შალვა დიასამიძე. მოსკოვისა და კაუნას შემდეგ ჩვენ ავიღეთ მესამე ადგილი. ეს რაღაც უდიდესი სენსაცია იყო ნამდვილად კალათბურთში ამ ახალგაზრდა გუნდის ასეთი წარმატება. აი ეს მინდოდა რომ მოეზრები ასეთ რომ იდრუგიაში რომ ვიყავდა.
საბჭოთა კავშირის დამსახურებულ მწვრთნელთან სოლიკო თორთაძესთან ამ 90-იანი წლების წინ ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტებს ჩვენს მომდევნო მიმოხილვებში შემოგთავაზებთ. დღევანდელი შეხვედრაზე ფიგურული ციგურაობით დავამთავროთ. ჩვენმა სპორტსმენებმა ხომ თავი გამოიჩინეს განვლილი სეზონის ასპარეზობებზე და ახალ გამარჯვებებს უპირველეს ყოვლისა ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტი კალბატონი მაკა გიორგოვიანი ელოდებოდა.
მართლაც ძალიან წარმატებული იყო ჩვენთვის გამვლილი სპორტული სეზონი. ფაქტიურად ყველა უმაღლესი რანგის ჩემპიონატზე ქართველმა მოციგურავეებმა უმაღლესი ფინჯის მედლები მოიპოვეს. შეგახსენებთ, რომ ქართველმა მოციგურავებმა აიღეს ოქროს და ვერცხლის მედალი გრან-პრის ეტაპებზე, მოიგეს გრან-პრის ეტაპების მსოფლიო ფინალი და მოუგეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს. შემდეგ უკვე ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს მოუტანეს ისტორიული მედლები, არამხოლოდ ფიგურულ ციგურაობაში, არამედ ზოგადად ძამთრის სახეობებისთვის. ეს პირველი მედლები იყო საქართველოს ისტორიაში. წყვილთა კატეგორიაში აიღეს ბრინჯაოს მედალი ინდივიდუალურ ასპარეზობაში და გუნდურში ოქროს მედალი. შემდეგ ევროპის ჩემპიონატზე ასევე ისტორიული მედალი მოიპოვა მორის ყვითელაშვილმა, ბრინჯაოს მედალი. შემდეგ კი მსოფლიო ჩემპიონატზე ნამდვილად ტრიუმფალური ვერცხლი მოცეკვავეთა წყვილების კატეგორიაში. შემდეგ უკვე პანდემიამ ხელი შეგუშალა მსოფლიო ჩემპიონატზე გამგზავრების. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას კოვიდთან დაკავშირებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ჯერ არ მიგვიღვიანება ჩვაყინულის მოედანზე ვარჯიშების განახლების, რაც რა თქმა უნდა ძალიან აფეხებს ახალგაზრდული ნაკრების მზადებას საქართველოში ერთადერთ ყინულის მოედანზე ბათუმში. რაც შეეხება უფროსების ნაკრებს, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა რუსეთში ვარჯიშის, თუმცა იქაც ძალიან შეზღუდულია და ძალიან გართულებული არის მზადების პირობები. ნახოთ, საერთაშორისო საციგურაო კავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება ჩაატაროს, მაინც მიუხედავად არსებული პანდემიისა, გრან-პრის ეტაპების სერია, რომელიც კორონავირუსთან გავრცელების საშიშროებიდან გამომდინარე პრევენციის მიზნით გაიმართება ნაციონალური ასპარეზობის ფორმატში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაკრები უნდა მოემზადოს ამ გრან-პრის ეტაპებისთვის ძალიან სერიოზულად. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ მათ ამისი შესაძლებლობა ჰქონდეთ.
აი ესე თქმაც გვინდოდა დღეს, წარმატებები უსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს, კარგად ზანდებოდით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დღეს ვილაპარაკებთ, დიახ, ომზე, ოკუპაციაზე. და იმაზე თუ როგორ ვცხოვრობთ ჩვენ ოკუპაციის პირობებში და რას ვაკეთებთ აგვისტოს ომის შემდეგ. უფრო უკანაც შეიძლებოდა წასვლა, მაგრამ ასე ვარჩიე, რადგან რაღაც ეტაპი არის ეს მნიშვნელოვანი და ამიტომ და გარდა ამისა მოგეხსენებათ, რომ დრო გვაქვს შეზღუდული საეთერო. დღეს რადიო თავისუფლების სტუმრად ყავს ადამიანი, რომელიც ზუსტად 12 წლის წინ, 2008 წლის 7 აგვისტოს იყო სწორედ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი. მაშინ სხვა ფორმატში გადიოდა ჩვენი გადაცემა. იმ დღეს ნიკონ ერგაძე იყო წამყვანი, მახსოვს. მე ახალ ამბებზე ვიყავი. იმ დღეებში ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი ჟურნალისტი გოგა აფციაური გადმოგვცემდა ამბებს პრაქტიკულად ყოველ დღე ვთავდით. იმ ვითარების დაპირისპირების სროლის და ამ ყველაფრის შესახებ თავად 7 აგვისტოსაც ის ფრონეს ხეობაზე ლაპარაკობდა უკვე პრაქტიკულად დაწყებულ შეტაკებებზე და უკვე ცნობილი იყო ამ დროისთვის რუსეთის ჯარების ყოფნა როკის გვირაბში, გვირაბთან გნებავთ. ძალიან დაძაბული იყო ვითარება, იყო მცდელობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მახსოვს თემურ იაკობაშვილთან ინტერვიუ, მარინა ვაშაყმაძის გავიდა იმ დღეს ასევე ეთერში, რომელიც ლაპარაკობდა იმ მცდელობებზე მოლაპარაკების ცხინვალთან და იმ დროს ჯერ კიდევ რუსეთის სამხედროები საქართველოში იდგნენ როგორც სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლები. პატა ზაქარიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი 12 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ შუალედში ძმასთან გვისაუბრე არაერთხელ და დავკავშირები ვართ. მე დავიწყებ ასეთი შეკითხვით, ბატონო პატა, თქვენი აზრით ამ 12 წლის განმავლობაში საქართველოს მიერ საკეთებელს გულისხმობ რაც იყო დაახლოებით რა პროცენტი გააკეთა საქართველომ? ის რაც იყო შესაძლებელი გულისხმობ, თორემ ამ სტატუს კვოში რაც ახლა გვაქვს, ბუნებრივია ძალიან შეზღუდულია ის თავის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებში.
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ტკივნეული ამბები გადავიტარეთ ჩვენ ყველამ ერთად 2008 წლის აგვისტოში და დღემდე მოდის ეს ყოველი 8 აგვისტო გვახსენებს ჩვენ ამ ამბავს. თქვენ 7 აგვისტოს გავუსვით ხაზი, თორსა მე მინდა სწორედ არ დაკეთახმოთ, მე თქვენ ერთეში ვიყავი 8 აგვისტოს დილით, კარგად ვიცი ეს.
7-ის მოვის კი ბატონო.
ხო, 8-ში ვიყავი. ეხლა ნუ ქართული რა გამუნდა გააკეთოს ქართულ ხარებს. თუ გიდის რომ უფრო მეტად გულწრფელი იყოს და სიმართლეს სამსახურებოდეს. ეხლა პრაქტიკულად რუსეთმა მთელი ეს პროვოკაცია ტყუილად არ წამოიწყო, იმიტომ არ წამოიწყო რომ მე როკან დაბრუნებულიყო და ამ ხელა სოფლიოს ახლა რეზონანსი იმიტომ არ გამოიწვია, მართლა საინტერესო გამოაქვეყნა თქვენ სწორედ ამ დღეებში სარკოზის მემუარები, მოვასწარი წაკითხვა და არის ელემენტი ბუნებრივია ნებისმიერ ადამიანი რომელიც წერს მემუარს ის ალამაზებს და თავის წარმოჩეს თავის როლს. მიხოთ ამისა სპეციალისტები და მიჩართულებიანი პროცესებში კარგად იციან დეტალებში საათები და წუთები როგორ ხდებოდა, მათ შორის მე ვარ, მე მგონი რომ ზუსტად ვიცი რა ხდებოდა იქ, რა თქმა უნდა ბევრ ლაფსუსებს იპოვის. მიხოთ ამისა ისეთ თეთრ ლაქებს ავსებს ხოლმე ესეთი მემუარები, რომელიც არის ოქროს ფასი აქვს, ბრილიანტის ფასი აქვს, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს რაღაც, მაგრამ რა გავიგე მისი ახლე რომ კიდე ხელ დავწმუნდი რომ სააკაშვილის გუნჩი იყო რუსი ვიღაცა პროგრესი ფიგურა, რომელმაც შეატყობინა ყველაფერი რუსეთს, თორსა მედვედევმა მშვიდად მიიღო შეტყობინება, რომ სააკაშვილი არაწელს ხელს ამ ექსპორტიან შეთანხმების მეექვსე პუნქტს. აი 100%-ით დაწუნებული ხარ, მაშინ ვამბობ იმ დღეებშიც, რომ ვიღაცა ყავს სააკაშვილს, მის აჯერებს ეს არ დავაკეთოთ. და სამწუხაროდ აი მემუარება კიდე ერთხელ დამიდასტურა, რომ გუნჩი შიგნით გუნჩი ყავდა, ის კი არა რაღაც რადიო იყო ჩართული,
რაღაც
სამწელი იყო ჩართული. ვიღაც ტიპი იყო, ну 4-5 კაცი იყო, მეტი კი არა და ზანიორია მათი გაბოთლა, ვიღა ტიპი იყო რომელიც აჯერებდა რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, ამაზე ხელის მოწერა არ შეიძლება მეექვსე პუნქტზე და მედვედევმა როგორც კი ეს ინფორმაცია მიიღო სარკოზგან ამოისუნთქა რომ იმუშავა ჩვენმა კაცმა ყოჩახ და მე როგორც წავიდა აღიარებისკენ პოლიტიკა უკვე აგვისტოს ბოლოს მათ რაკი საქართველოს არ მოაწერა მეექვსე პუნქტს ხელი, ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ და მაგალ და თავის ფარისეულობა მოკლეს ქმამიდა რუსეთი თავის უტიფრობაში, თავის თავხედობაში, თავის ავანტიურაში, თავის აგრესიულობაში არის 100%-იანი. ანუ რასაც უნდა იმას აკეთებს. ჩვენ ვართ თუ არა 100%-იანი ჩვენ საქმეებში? აი ეს კითხვა მინდა ყოველთვის მაწუხებს ხოლმე მე. და რა არის ჩვენი ძალა? ჩვენი ძალა არ არის უტიფრობა, ჩვენი ძალა არ არის თავხედობა, ჩვენი ძალა არ არის ავანტიურა. ჩვენი ძალა არის სიმართლე. ვილაპარაკოთ სიმართლე. ეს 12 წელი თუ რაც გავიდა, რასაც მე ვხედავ დაწყებული ჯერ ნაციონალური მოძრაობი და შემდეგ რასაც მე შევესწარო უკვე ქართული ოცნების პერიოდში არის დამალვა სიმართლისა. ანუ რაღაცა სიმართლის დამალვა, რაღაცა სიმართლის გამოჩენა. ეს არის ყველაზე დამღუპველი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შეურიგდეთ არა ბრიუსელს, არა ვენას, არა ლონდონს და ვაშინგტონს, ჩვენ უნდა შეურიგდეთ სოხუმს და ცხინვალს. და ცხინვალში კარგად იციან რა მოხდა 7 და 8 აგვისტოს ღამით. კარგად იციან და თუ ჩვენ არ ვილაპარაკეთ სიმართლეს, მე სათავარ დავეთახო პოზიციას, რომ დღეს არ უნდა ვილაპარაკოთ. ანუ ჯერ კიდევ ვიდრე დასრულდება სასამართლო პროცესები, თუცა ეს უკუ სასამართლოში უკვე ყველა მასალები არსებობს, როგორც ჰააგაში, ისე სტრასბურგში და ისინი მუშაობენ გარსებულ მასალებზე. იყო ვითომ რაღაცას აბრალებდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ზურაბიშვილს, რომ ამის ხარ როგორ შეიძლება ეს დაგვაზარალებს, სადა გვაზარალა, არაფერ დაგვაზარალა, ვერც დაგვაზარალებს. იქ უკვე კარგად იციან უნიკალურმა კომისიამ, ტალიავინის კომისიამ უკვე გააკეთა გამოძიება და აქ ანგარიშები თუ ევროპელს ვიღაცას არა მარტო ყოფით ობივატყოს, არამედ სპეციალის აინტერესებს თუ რა მოხდა 8 აგვისტოს, ზურაბიშვილს კი არ მოუსმენს, ან ზაქარიაშვილს მოუსმენს ტალიავინს და წერია ყველაფერი 1200 გვერდზე. ასე რომ ჩვენ რაც არ ვიცით, იცის ევროპა. ამიტომ კეთილი ვინებოდა კარგად ჩვენ თავში გავერკვეთ. ამიტომ თავარი ამოცანა ჩვენი არის დავიცვათ ოსებს და აფხაზებს ველაპარაკოთ გულწრფელა და გულახდილად სადრაგ მოგვიდა შეცდომები. რატო? იმიტომ რომ ისინი ჩვენს სიმართლეს წინააღმდეგ მოუწევთ თავისი სიმართლეს გამოყენება ან ტყუილის. ჩვენ ვარ ტყუილებში, ისინი ტყუილებში არიან. ძალიან კარგად კომფორტულად არიან. მით უმეტეს, რომ მათი ამოცანა არ არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მათი ამოცანა არ არის საქართველოსთან ქართულ ხალხთან შერიგება. მათი ამოცანა დისტანცირება ქართველებისაგან და საქართველოსაგან. შესაბამისად, რაც უფრო მეც დამალავს ქართული მხარე, მით უფრო ბედნიერი არიან აფხაზები და ოსები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საითკენ მიდიან, ეს უკვე სხვა პრობლემაა და ცალკე შეიძლება ამას საუბარი უკვე დღესაც, მაგრამ ეს არის უფსკურისკენ მიდიან, შემი ასეთ, მაგრამ ადამიანი თუ უფსკურისკენ მიდის, მას ვერ უშველი, თუ თავის ნებით მიდის, მაგრამ მიდიან, ჩვენგან მიდიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენთვის თავი ამოცანა შიდა პოლიტიკურ კონტექსში, როგორმე ცივი ნიავი არ მივაკაროთ, მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობა ეკნოდი ევროპა საქართველო და მათი დები არ გამოვამზეროთ. ანუ ყველა მზათა დამარხოს და ქართულოსნება რასაკეთებს? ეშინია ნაციონალურ მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ მერე ზოგადად გველეშაპივით აზიან ამ თემას კარებში დგანან და არ ვეცარუშვები 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში. ეშინიათ რომ უიმე უცარმას რომელიმე ტელეკომპანიამ ქვია ოპოზიციურმა არ დააბრალოს მათ რუსეთის აგენტობა და რუსეთ უმებო და რაღაც რაღაცები და ამიტომ კარგავთ ყოველ წამს, ყოველ ეკერ ყოველ წამს კარგავთ ჩვენ აფხაზებს და ოსებს. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი რაც მე ვნახე ბოლო 12 წელს გალობაში და ვინა მოგებული მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთი, მეტი არავინ. რუსეთმა მეორე გაიმეორა თავის უტიპრობა, კიდევ უფრო გაათმაკეცა, გაგაათკეცა და ესა აი აიყვანა რაღაცა მაღალ დონეზე ყირიმის მომლენში რა. რა გაკვეთილი გამოიტანა მსოფლიომ. ჩვენ ხშირად ვაბრალებთ დასავლეთ. დასავლეთ ისეკეთება შეურე ყოლებს აკეთებს. გულახდილად გეტყვით, მე ახტასებული ვარ დასავლეთ მუშაობაში.
კერძოდ რა ბანობა და რადგან?
ანუ იმიტომ რომ რისი გაკეთება შეუძლიათ, იმას აკეთებენ. ერთადერთი რაცა შეურიათ, ომის დაწყება არ შეურიათ რუსეთთან. თუ ჩვენ ომს გამოვრი ხავთ რომ ომი შეუძლებელია, მათ მაქსიმალურად ეცადენ რუსეთთან ქონოდათ ის კორექტული ურთიერთობები, რითაც შეიძლება მიაღწიოს რაღაც წარმატება. სარკოზი ამას დამპირდაპირ დეტალებში წერს, ის შენიურად წერს რომ ვერ დაელაპარაკა პუტინს 8 აგვისტოს ოლიმპიადის ტრიბუნებზე და შვიდად უყურა ისე ამოვნა ოლიმპიადის გახსნით, ხო?
თორე
საქართველო არ არის დღის წესრიგი მთავარ მომენტზე გავიკოთ ხალხო, საქართველო არ არის საფყაროს ჩიპი, არ არის საფყაროს ჩიპი და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი რეგიონალური მოვლენა, სადაც არც ნავთობია, არც სოფლიო მშენებლობის გზები არ გადის ჯერ კიდე იმედია გაიხსნება ოდესმე სკინიგზა და ეს ასისტენტი და რაღაც საქართველო გახდება მეტაკლებად ქვია ისა ქვია ეფექტურია, მაგრამ ჯერ საქართველოს ტერიტორიაზე ხდება, ეს რუსეთის კონტექსში ჯდება და სოფლიო მით უმეტეს მას შემდეგ რაც აშკარად შეერყა საერთაშორისო სამართალ საფუძვლები და გაეროს სისტემას, სოფლიოში უფრო მეტად გადაადგილდება საქმეა დისაკრიტიფებში. მოლეს ბეირუთში ტრაგედია მოხდა, ვინ ჩავიდა პირველი იქ? საფრანგეთის პრეზიდენტი. რატომ? იმიტომ რომ ლიბანი ითვლება საფრანგეთის, თუ შეიძლება ასე თქვას, ქვია გავლენებისა და მეურვეობის ქვეშ. არც ერთი სხვა სახელმწიფოს ლიდერი არ ჩასულა, ჩავიდა მხოლოდ საფრანგეთის პრეზიდენტი. ამან ძალიან მნიშვნელობა სოფლიოს მიაჩნია, რომ საქართველო კავკასია მთლიანად, მით უმეტეს ამ ქვია ყარაბახის და ყარაბახი არ იყო პირდაპირ გაგებით, მაგრამ აზერბაიჯანს სოფლიოს დაპირისპირების დროს როგორ ჩაერთო უცებ რუსეთი და თურქეთი. ყველა ხედავს, რომ ეს რეგიონი არის აი ამ სახელმწიფოს. ხო, ჩვენ ქართველებში არის ძალა მართაც აი ავანტოთ აბა გიზგიზოთ ეს შეიძლება იყოს თუ შუქურა იყოს ვერ დავადგინეთ ბოლოს და ბოლოს რა იყო და დემოკრატი ჩვენთან მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატი შეიძლება ჩვენ გავიმარჯვოთ და დემოკრატია აბსოლუტურია სიმართლეზე რასაც ჩვენ გვედავება და ასე გვეჭიდება კონგრესით ევროკავშირი აკა თავარი მომენტი ფოთაშორის
ხელმძღვანელობენ
ჩვენ სასარგებლო რეზოლუციებს როგორმე გამოგვაფხიზო თუ საქართველოს დაკარგა საქართველო კი არა თუ საქართველოს დაკარგა დემოკრატია და დემოკრატია გავიდა საქართველოდან როგორც სიცოცხლე გადის სიცოცხლეიდან არა სოფლიო კარგავს კავკასიას და კავკასიას ბოლომდე ეპატრონება რუსეთი აი ეს მომენტი დაიწყო აგვისტოში და ეს მომენტი გრძელდება დღემდე რუსეთი გამარჯვებულია არც აფხაზები არც ოსები არც ქართველები არც კავკასია წერნად არ არის არავითარ წარმატებას არ მოუწევია სამწუხაროდ ჩვენ მიყოფები ჯერ კიდე 2007 ნუ 2008 წელს უშლებას ითქოს 6 აგვისტოს პერიოდში
ვანო პატა ცოტა ამ სმენელია ერთი წუთი დავსვამ შეკითხვას იმიტომ რომ ამას გრძელი პასუხი არ დასჭირდება მინდა უბრალოდ ცოტა უფრო მკაფიო იყოს ცოტა უკან მინდა დავბრუნდე ხა რაც უკვე ბრძანეთ როცა სარკოზის მემუარებს შეხეთ იქ სარკოზი იმას წერს რომ როცა დაურეკა რუსეთის პრეზიდენტს ის უკვე ინფორმირებული იყო თბილისში მოლაპარაკებების მისი სააკაშვილთან მოლაპარაკებების დეტალებზე ეს იყო იქ ხაზგასმული თქვენ თუ ვწდები გამისწორეთ თქვენ ბრძანეთ რომ ის რომ აქ რუსეთს ყავდა ასე ვთქვათ თავისი მოქმედი პირი მნიშვნელოვანი გამოიხატა იმაშიო რომ იმაში რომ ვიღაც აქტიურად აჯერებდა სააკაშვილს რომ იმ მე-6 პუნქტისთვის რომელიც ითვალისწინებდა სტატუსის განსაზღვრას რეგიონების საქართველოსი არ მოეწერა ხელი უნდა დათანხმებოდა ამას
სასახად უნდა დათანხმებულიყო ნამდვილად იმიტომ რომ მაშინ საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთთან ერთად არ ამარტო რუსეთი საერთო თანამეგობრობა აიძულებდა რუსეთს რომ ერთად განეხილათ სტატუსი იმიტომ სტატუსი ახალ შემოგდებული არ იყო ეს მანამდე ივლისში ჩამოსული იყო შტაინმაიერი დღევანდელი პრეზიდენტი და მაშინდელი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი რომელმაც ჩამოიტანა ეგრეთ წოდებული შტაინმაიერის გეგმა სამ კალათი არის თუ შეიძლება ასე ითქვა და პირველი იყო აღდგენა თქვია დობის აღდგენა და სამშვიდობო პროცესები მეორე იყო ეკონომიკური განვითარება და მესამე იყო სტატუსის განსაზღვრა და მაშინ საქართველოს ამას მიესალმა ანუ ეს არის ახალი რაღაცა როცა სარკოზი წერს ამას თავის 6 პუნქტიან გეგმაში ის ამას გულისხმობს იმიტომ რომ უკვე ეს განველი თემა არის იქ შედან იქ მემუარებში წერეკიდება თუ სხვა ოთახში შედან
წერენ რა ვიცი ომის შემდეგ რაღაც ანუ შტაინმაიერის მახსოვს კი ცოტა ხნით ადრე იყო მაგრამ ომმა ხომ შეცვალა უკვე მოცემულობა და
არა მაგაში
ძალიან რთულია ხა თქვენ ბრძანებთ რომ დასავლეთი აიძულებდა რუსეთს რომ საქართველოსთან ერთად ემსჯელა სტატუსზე ამას გულისხმობთ
და
უკეთეს იქნებოდა ვიდრე ის რომ აღიარა მარტო ანუ
ჰიპოთეტური ჰიპოთეზებზე ძალიან ძნელია
საუბარი. არა, არა, რას გულისხმობთ, ეს მაინტერესებს.
არა, მე გულისხმობ იმას, რომ რა გასასავლეს უფრო იოლად არ გაუჭერდებოდა რუსეთთან დაპირისპირება, როცა ის თუ მაინც აღიარებდა აფხაზეთს საქართველოს დამოუკიდებლობას. მე არ გამოურიცხავ. მე არა ვარ ისეთი მიამიტიო თქვა, რომ თუ იმას ხელს მოაწერდა რუსეთ ქონდა მაინც ჩაფიქრებული, თავშადებული ქონდა რომ აღიარებდა მაინც, მაგრამ უფრო მეტად იქნებოდა მიბმული ამ დოკუმენტზე. მაგრამ როცა უკვე ადასტურებს კიდევა სარკოზი და ჩემს პოზიციას, რომ იმ დღეებში ჩავომიყალიბდა, რომ ვიღაცა რაღაც შეგინდა რაღაცას აფუჭებს ძალიან მაგრად, რომ უკვე რუსეთი თითქმის დაწუნებული იყო, რომ ეს პუნქტი არ გავიდოდა. დაწუნებული ხო, ამიტომ მედვედევი არ შეეწინააღმდეგა.
მაგრამ ეს მე-6 პუნქტი იყო, მე-6 პუნქტამდე იყო უფრო მნიშვნელოვანი კიდე ვითარებისთვის იმ მომენტში, ეს არის იმ მომენტში არა, მომავლისთვის. ეს იყო შეერაღებული ძალების დაბრუნება წინარე პოზიციებზე, დაპირისპირების წინა პოზიციებზე.
ხო.
ვერ დაძრა, არა თუ დაძრა პირიქით რუსეთი აქეთ მოიწევს და უფრო მრავლდება, ასე ვთქვათ, ამ მოსაზრისით. ამიტომ ეს რა ვიცი, ასე რომ ძგეფიქრათ იმ მომენტში დღეს ალბათ
არა, ესე ფიქრობ მაინც ახლა, რატომ? იმიტომ რომ რუსეთმა ეს გადააბა ერთმანეთს, ყველაფერს. მე-6 და მე-5 პუნქტი ერთმანეთს გადააბა. მათქვა, რომ საქართველოს არ აწევს ხელს, ეს არის უტიფარი განცხადება, აბსოლუტოდ ამორალური განცხადება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პირველ შემთხვევა არისო და საქართველოს არ აერჩიე და არ რუსეთს მისცა საშუალება თავისი დანაშაულები გაეპრავებინა ქართველების საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებებით. რუსეთმა ძალიან უტიფარი ამორალური განცხადება გააკეთა მაშინ მედვედევმა. რომ საქართველოს უარს ამბობს აფხაზეთის საქართველოს სტატუსის განსაზღვრაზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის აპირებს ომს. ის არაპირებს საერთაშორისო თამაშებში მონაწილეობას.
ამიტომ მე არაფერი
უშლიდა. არა, მოიც არა, პასუხობთ. ამიტომ მე იძულებული ვარ ვაღიარო აფხაზ საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს უკვე დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან და მე ამიტომ მეხუთე პუნქტი მეება მეექვსე პუნქტს, რა კი საქართველოს უარსაბობს სტატუსის გასაზღვრაზე, ამიტომ მე განუსაზღვრე ამ ტერიტორიებს სტატუსი, ეს დავითსავი საქართველოს აგრესიისაგან, ეს არის ამორალური განცხადები, მაგრამ ეს არის იმპერიული განცხადება, ეს არის რეალობა, იმიტომ რომ 100% არ მუშაობს თავის ფორმატში. და ამიტომ მე უკვე იქნება ჯარებს აღარ გავიყვან, იმიტომ რომ ეს უკვე სუვერენული სახელმწიფოებია ჩემი ხედვით. მე ამ რუსეთს ამიტომ ჭირდებოდა მათი აღიარება, რაში ჭირდება ამ მართლაზე უსახელო თუ შეიძლება ასე თქვა ჩემოდრის წარება. ეს არის სული, ის არის რა ქვია, ჭურთი არის, აბსოლუტურად შეუძლებელია საფათოს ეთა საფხაზეთ იყოს ამოკიდებელი. რუსეთს კარგად ესმის, ნახე წაიგეთ როგორ დასცენიან დღემდე რუსეთი აფხაზეთისა და საფათოს ეთის სუვერენიტეტს, ზღაპარია. იმიტომ აღიარა რომ ჯარები დაეტოვებინა იქ. ხოლმე დაჭირდებოდა, ანუ რუსეთის მეხუთე პუნქტს ჰქონდა მნიშვნელობა, მაგრამ მეხუთე პუნქტი ჩასვა, მეექვსე პუნქტი დაამატა, იმიტომ რომ კარგად იცოდა თავის კაცი ყავდა ვიღაცა გუნჩი სააკაშვილთან და ეს კაცი ყველაფერს გააკეთებდა, რომ არ მიიღოთ შტაინმაიერის თუ კიდე შემოთავაზება, რომ დათანხმებული იყო 2-3 კვირით ადრე მაშინ. ასე თუ ისეა, სურათი ჩემთვის ძალიან ცხადია და კაფეოა, რომ რუსეთმა ჩაგვითრია თავის საშინელ ამორალურ ნეოიმპერიულ პოლიტიკაში. ჩვენ ეს მისი პოლიტიკა სამწუხაროა, რომ 20 საუკუნეში სახელმწიფო არსებობს, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებდით? რატო ჩავეთრიეთ ამაში? რატო მოუყევით ამ მორევში? რას ვაკეთებდით? იმიტომ რომ ამ მორევში არ მოქცეულიყავით. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ამ მორევში მოქცეულიყავით. ესა ჩემი პოზიცია და ამიტომაა რომ მე ვერ მიწევ საქართველოს საზოგადოებას დიდი ნაწილი, მაგრამ მე მართალი ვარ, მე არ შემიძლია
ამ მოძრაობას. ეს ცნობილია, კი, მე ვიცი ბატონო ბატა. სმენელი გვალოდება ბატონო ბატა, მოდი მოუსმინო, დილა მშვიდობის გისმენთ.
ნილა ფიდროვისა, კალბატონო ნილა, მოგესალმებით ბატონო პატა. მე დიდ დროს არ წაგართმევთ, ორი კითხვა მექნებოდა და ერთ ამბავსაც გეტყვით, თავიდან დავისხებ, ასე ვთქვათ. ზოგადად ნიკოლა სარკოზი ახსენეთ და სხვათაშორის ძალიან კარგადიც, რომ უმადურობა უზნეობის თვალსაჩინო და სამწუხაროდ საქართველოსის გაისმა ნიკოლა სარკოზის საწინააღმდეგო საუბრები, როცა მას ასე ვთქვათ საქმე შეუჭირდა და მუამარ კადაფის მიერ გადარიცხული 5 მილიონზე პროკურატურაში ჰქონდა საქმე. აქაც დაიწყეს, რომ ეს კაცი მექსთან
იყო.
კი, რა თქმა უნდა, იმის მაგივრად, რომ მადლობა მოგვეხადა იმ კაცის მიზნ ხარი და გვიწერე.
მას ევალებოდა იმ მომენტში ეს. კი ბატონო.
კი ბატონო, ეხლა ეს ერთი და რაც თავარია კიდე. ორი კითხვა ბატონ პატასთან, ესე იგი, პირველი რომ არ ხდებოდა ჩემი საზრით მე როგორც მგონია და რატო არ იქმნება და რატო ეს მოღალატური დამოკიდებულება და ამ ყურწაყოვება რბილად რო ვთქვა უფრო, რომ იყოს დათო შენგელიასნაირი ორგანიზაცია, ტყის ძმები, ასე ვთქვა, ეს დაბედავდნენ. არ იქნებოდა, მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით იგივე, არც ოთხო ზორიეს ამბავი, არც ტუნაშვილის ამბავი.
ეს რომ იყოს ამასულიცხოთ პარტიზანული.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შიში შეიქს სიყვარულსა, როცა იყო ესეთი ფაქტები არის. ნუ შემდეგ როგორც ხდება, ეხლა კიდე დათო შენგელიას ბიჭი დააპატიმრეს რამდენიმე ხნის წინ.
ეხლა
და მეორე კიდე, როგორ მიგცეთ ამაზე საუბარი საერთოდ სურათ გახდეს ნაციონალურ მოძრაობას და აი თუნდაც ისე, მიტომადეს, იმიტომ რომ ჩვენს კარგად ვიცით, რომ არ იქნება ის, რომ თქვათ იგივე არაზროს აღარ დაგვიბრუნდება ეს აფხაზეთი და იგივე სამაჩაბლო, ანუ დღეს რომ სამხრეთოსეთზე დაყია და ანუ როგ ისაუბრეთ ესეთი საუბარი შეიქმნას ისეთი ჯგუფი, რომელიც უპირატესად მოლაპარაკებელსა ვარ რუსეთთან იმის ხარჯზე, რომ აი ეს ორი ის რომ აღიაროთ ჩვენს დაგვიბრუნებენ ნიკოლმეს მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაკარგულ ტერიტორიას, კოდორის ხეობას ამის ხარჯზე და რა თქმა უნდა ახალგორს, რომელიც თავისთავად ძალიან დიდ წარმოადგენს, რა ქვია, ტერიტორიას წარმოადგენს და კარგი იქნება ჩვენთვის. აი ეს როგორ გესახებათ, თუმცა ამაზე ვიცი რომ დიდი ამბავი ატარება და როგორ
საქართველოს შეიძლება აღიაროს საქართველოს
დაუბრუნებენ. რუსეთი მარტო ჩვენთან ტყუის, თორე ყველასთან და უკრაინასთან მართალია და ყირიმის ანექსია არ მომხდარა. ყირიმში იყო ხელმოწერების მოხდა და მოხდა ეს ხალხის ნებით, ყირიმელების ნებით, ეგრეა. მადლობა.
მადლობა თქვენ რომ გაგვიზიარეთ მოსაზრებები. ბატონო პატა, თქვენ მოგცემთ.
ხო, რა თქმა უნდა, რა შეეხება პარტიზანულ საქმიანობას, მე როცა ეს ტრაგედია მოხდა, 4-2 ტრაგედია მოხდა, მაშინ ერთი ფრაზა გამოთქვი, რაც საზოგადოებამ არ მიიღო, თუმცა მე მართალი ვიყავი, რომ თქვი, რომ ეს გამონაკლისი, ეს საშინელი ტრაგედია არის, მაინც გამონაკლისის შემთხვევა. იმიტომ რომ შენგელიას დროს 402-ებს გვარებს არ ვიმახსოვრებდით, ციფრებით ლაპარაკობდით. როცა შენგელია იქ მოქმედებდა და მის წიზმებს და ხვები, მაშინ ჩვენ მე ზაპრებს არ გიყვები და ვიღაც მონაყოლს. მე თვითონ მუშაობდი ამაში. მე გამომყავდა ჩემი ხელით გამომყავდა გადარჩენილი ყურმოჭრილი და ცხვირმოჭრილი ქართველები. ხოლდა ხოთ იმიტომ, რომ პარტიზანები მუშაობდნენ. და ესეთი იყო ათეულობით ადამიანი მყავდა გამოყვანილი ასეთი. ვისი გადარჩენას ვერ მოასწრებდა, ვინც კუდრები ხვდებოდნენ იქ არა, ესენი უკვე სხვა თემა იყო. და მათ გამოსულ საკოლაპარაკოთ. ამიტომ 82-ები ყავდა მაშინ ჩვენ ათეულობით ადამიანი იმ პერიოდში. Да, ეს მაშინდაც შეჭდა ეს პარტიზანული მოქმედები გალელემ ამოისუნთქეს. ისა მათ არ აქვს კარგი ცხოვრება ნამდვილად და ძალიან ძიმე ცხოვრება აქვს, მაგრამ ძიმე ცხოვრება და შედარებით სუბუქ ძიმე ცხოვრებაში გადავიდნენ. ამიტომ ჩვენ ყოველთ მიუღებელია და კატეგორიულად მიუღებელია საუბარი რომ თითქოს შენგელიას და სხვა ჯგუფებს გაგავდესოთ და მაგათ მეგობრობ კიდევაც, ანუ ისინი პატრიოტები არიან ნამდვილად და ნამდვილად როცა სხვა, როცა სახელმწიფო თავის ადგილზე არისო, მათი საქმიანობა იქ ჩემთვის ახსნადი იყო, თუმცა მიუღებელი, თუმცა ხსნადი რატო ხდებოდა ყველაფერი ესა და მე მათთან თანამშრომლობდი სხვათაშორის და ამიტომ ვახერხებდი ხოლმე იმ თუგდა ყურმოჭელი ქართველების გამო რა შეიძლება მეორე კითხვას ეს არის ყოვლადაუშვებელია რუსეთთან მოლაპარაკება შეუძლებელია ჯერსეთი რატო უნდა ვაღიერო როგორც კი ვაღიერებ ჩვენ აფხაზეთ საფრთოსეთს მაშინვე მოახდენს მის ანექსიას რუსეთი ვერ მოახდენს თუ რა რა გაუჭირდება თუ ჯერსეთ კატეგორიულად არ მეთანხმები რომ ყირიმი არის რუსეთის ნაწილი ყირიმი არის საერთაშორისო სამართლით დადგენილი უკრაინის ნაწილი ესე შევიდა ყირიმი გაეროში თუ და რუსეთი არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი სახელმწიფო მუდმივი წევრია ხუთეულის შეთანხმების რომელსაც ევალება სახელმწიფო ფლიოს ინტერესების დაცვა, არა რუსეთის ინტერესების დაცვა, სოფლის ინტერესების დაცვა. აი ამ სახელმწიფო, რომელიც არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი, დაარღვია თავისი მეზობელი სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და მისაკუთრა მისი ტერიტორია გაეროს მიერ აღიარება. თუ კატეგორიულად მიუღებელია ჩვენთვის ესეთი ინსტალაციები, წარსულში ახდებოდა სოფლიო იმართება დღევანდელი დღით, ხოლოს ესე იყო. არს რეალობა არის, წარაწარსული უნდა მართავდეს დღევანდელობას. არმე დღევანდელობა უნდა მართავდეს წარსულს, ეს და მომავალსაც ასე დღევანდელობა აწყო ყოველთი წამყვანი. და ამიტომ ჩემი აზრით რუსეთთან მოლაპარაკება შეუძლებელია. ერთადერთი დაჩილება რუსეთიდან წამოსვლა, შვიდა წყნარ არა დედის გინებით ასაკეთებს დაცული მოძრაობა, არამედ შვიდა როგორც ციხიდან გარბის ადამიანი ჩუმა წყნარ და შეიძლება კანალიზაციაშიც კი გაძვეს, როგორც ციხიდან გაიქცეს, არა? ისე ჩვენ ვიძულებული ვართ წამოვიდეთ რუსეთისგან, არა ხმაურ და არა ყაყანი და არა დედის გინებით. ესა ჩემი პრინციპული დამოკიდებულება. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ შეუძლებელია რუსეთა გარიგება. თერთათეთი გამოსავალი ეს არის ჩვენ ორი გამოსავალი გვაქვს, რომელიც ხელშეუწყობს თუ კი 10 წლის შემდეგ კონფლიქტის მოგვარებას. ეს არის საქართველოს ნამდვილი რეალური დემოკრატიზაცია, რასაც ქვეყნა უჭება ჩვენი მეგობრები, ამერიკის კონგრესი და ევროკავშირი, რომ როგორმე გადაარჩინოს საქართველოს ეს სიცოცხლე დემოკრატია და მეორე არის ნატოში გაწევრიანება. ეს ორი ფაქტორი გადაარჩინეს საქართველოს და თუ ჩვენ ამ ნატოს როგორც დიდქოას შემოვიდა კომილაში, კავკასიაში და დავდგა ჩუა ოთახში, და ისა ვერავინ ხელს ვერ ახლებს, არა? სულ სხვა რეალობა შეიქმნება კავკასიაში. ჩვენ 30 წელი აფხაზეთ საკეთს ვერ მოგვარებ და საქართველოს საკეთს ვერ მოგვარებ. ჩვენ რა ვიღაცას გონია რომ ასე ვერ მოგვაგვაროთ, პირიქით შემოკარგება. შეიძლება ასეც ვერ მოგვაგვაროთ, მაგრამ როგორც ახალ ვერ მოგვარებ, მაგრამ ნატო ახალ რეალობა შემოვიდას არა საქართველოში მარტო, მთელ კავკასიაში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი არის თურქეთის მოკავშირე და ძალიან სტრატეგიული მეგობარი. ანუ ჩვენ ახალი რეალობა შემოგვაქვს ჩვენ ამიტომ ყველაზე უპრაცმიან ჩვენ მიუღებელი ადგილს ხდება საქართველოში, არა ის რომ აფხაზეთს ოცარლაპარაკები არის ყოველად მიუღებელია, მაგრამ ამაზე მეტად მიუღებელია რაც მოხდა 14 ნოემბერს საქართველოში, როცა დაანგრიეს პარლამენტარიზმი, როცა შეარყიეს დემოკრატიის ბურჯები საქართველოში, როცა მოინდომეს ისეთი დემოკრატიული სტუკი როგორც არის შეთანხმება 8 მარტის შეთანხმების უცხო კიდევ ვითომ გამოსვლა. აი ეს ანგრიეს ქვეყანას, ეს არის რატომაც ჩვენ ვერ ვიგდებით. ამიტომ მე 8 აგვისტო აღარ მაინტერესებს. 8 აგვისტო ჩვენც უკვე წარსულია. მე დღევანდელ ჩვენთვის დღევანდელი 8 აგვისტო უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენ ამ დემოკრატიას არ გადავა მეორე. ჩვენ საერთოდ გაქრა დღესაც იგი და ნატოს ხსენებაც კი.
როცა ამაზე მთელი განაცემა მქონდა ბატონო, დიახ.
როცა გახარია ჩასული იყო, იმაში რა ქვია, თურქეთში პირველ გახდა პირველი თეატრული ვიზიტი სწორედ იყო თურქეთში ჩავიდა, რომ ჩამოვიდა და ანგარიშ ჩაგვაბარა საზოგადოებას თუ რას იყო ლაპარაკი, ჩამოათვალი იყო მთელი რკინიგზა, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, ხარუხსენებია ნატო საერთოდ. არა და თურქეთია ჩვენი ყველაზე დიდი მოკავშირე ნატოში გაწევრიანება.
ყველაზე აქტიურად გამოხატავს.
გარეო საკუთარ მინის რო არ ეკითხებიან ჟურნალისტები, როგორც ეს უცხოელები, როცა ქართველი ჟურნალისტი მიკროფონს დაუპირისპირეს მარში პასუხობს ხოლმე ნატოზე. თურქეთის საკუთარ მინისტრი ისე რომ არავინარ ეკითხება ლაპარაკობს საქართველოს გაწევრიანებაზე. ეს ჩვენი ყველაზე, ამიტომ საქართველოს დღესო საქართველოში ანტითურქული კამპანია მედის, ან ანტიისლამური კამპანია. ეს წმინდა წყლის მე7 პუნქტი რო საკუთეს გეგმაში მეხუთე პუნქტი რუსულ გეგმისა, რომ როგორმე შექმნა საქართველოს ანტითურქული, ანტიისლამური განწყობები, ეს გარეჯი, ეს ნარიმანოვი რაღაცაგასები, რათა მოახდინოს აი ეს ქართველებში ესა თუშება ისეთო განხიბულა ამ რეგიონიდან და ნატოსაგან. ძამშოლოვანი აქ არის შორჩადებული კონფლიქტის მოგვარება და არა იმაზე დღეს ვილა პარაკოთ ვირა შეესაბა და უშვა 7 აგვისტო.
არა, უბრალოდ რადგან ვახსენეთ
რაღაც. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მე მოხრება რა
თქმა უნდა. ნათელი ყოფილი.
ეს უფრო წაყვანია ჩემთვის, თორე ეს
ისეთი ძევა თქვენი. ხო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმიტომ რომ თქვენი მოსაზრება არ არის ეს ტიპური, ხო, მადაბა რაღაცა გავრცელებული და ამიტომ დაგაზუსტებინა. დიდი მადლობა და მსმენელი გველოდება კიდევ ვიდრე მსმენელს მოუსმენ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გავრცელა განცხადება დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ბოლო თვეების განმავლობაში დაძაბულობა ძლიერ ირჩება და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთს კვლავ ყავს სამხედრო ძალები, რაც არღვევს საერთაშორისო კანონმდებლობას და რუსეთის მიერ აღებულ ვალდებულებებს, რომლებიც 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით არის გათვალისწინებული, რითაც დავიწყეთ ხო ჩვენი გადაცემა დღეს. კონფლიქტი დაზარალებული მოსახლეობის ფუნდამენტური ადამიანის უფლებები კვლავაც ირღვევა, მათ შორის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის გზით, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის, კონტროლირებადი გადაკვეთის პუნქტების დროებითი დახურვის და უკანონო დაკავებების საშუალებით. ეს არის ნაწყვეტი განცხადებიდან, რომელიც გავრცელა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში და მსმენელი ყავს ხაზზე გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონო პაატა, გვაინტერესებს აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის თუ არა ოკუპირებული რუსეთის მიერ? და თუ ოკუპირებულია, რატომ ცნობს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს რუსეთი? და მეორე შეკითხვა, რა მოაქვს ჟენევის შეხვედრებს, რომელი შეხვედრები ყველა არის უნაყოფო? ხომ არ ძებია რუსის შეხვედრები და ერგნეთის შეხვედრები?
გისმენთ ბატონო პაატა.
ხო, დიდი მადლობა. ჯერ ერთი ქვია ამ
აკმოს მოსმენ.
კაფიოთ ვადასტურებ, რომ რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის, ხას უსვამს სამხრეთ ოსეთის და არასამაჩაბლოს. აბა ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აქაც როცა ვამბობ რომ ჩვენ სიმართლე უნდა თქვათ, სიმართლე არის ის, რომ ყველა საერთაშორისო დოკუმენტებში ჩვენ გვიწერია სამხრეთ ოსეთი. მე კი არ მეხალისება ტერმინის ასე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ნახეთ იგივე სარკოზის ექსპუქტიანი გეგმა რო ახსენეთ, იმავე მეექვსე პუნქტში რა წერია, როცა სტატუსზეა ლაპარაკი, სტატუსზეა სააკაშვილი ამაზე აწერს ხელს, რომ საერთაშორისო ლაპარაკი არა ტერიტორიული ცენობაზე ამ ექსპუქტში დამშოლოვანია ესა. ამაზე ეფია პოლოს პრეზიდენტმა ძალიან დისაკვედური უთხრა პრესს სააკაშვილს, როცა იყო ის, როცა 6 პრეზიდენტი იყვნენ, 5 პრეზიდენტი იყო თბილისში სარკოზიდან ერთად, ამდროს რო როგორ მოწერი ამას ხელი აქვს არ წერია ტერიტორიული ცენობაო, ამაზეც კი მოუწერა სააკაშვილმა ხელი. მოკლედ აი ექსპუქტიან შეთანხმებაში ქშატოკელა გეგმაში წერია მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, მეტი არაფერი წერტილი.
პირველ პუნქტში აქვს ესეთი, პირველ პუნქტშია ძალიან ორიგინალური ფორმულირება, კუდრაჭული ვიხმარ ხო იმ მომენტისთვის, ეტყობა ეს იყო საჭირო რომ რაღაცნაირად ხელი მოეწერათ ამ ყველაფრისთვის, რა თქმა უნდა. ხო, ეგრეა, კი ბატონო.
ეს მეორე, მანამდე როცა იყო 2004 წელში ქვია დაძაბულობა ცხინვალის რეგიონში და ჟვანიამ ხელი მოაწერა მეორე უკვე დეფაქტო პრეზიდენტთან მასალა კოკოიტთან ოქტომბერში ხელ სოჩაში, იქ სამჯერ ოთხჯერ დაახსენები მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი, არათავის ცხინვალის რეგიონი, არათავის სამაჩაბლო და ხელს აწერს ჟვანია ქართული მხარის სახელით, კოკოიტი ოსური მხარის სახელით, სამხრეთ ოსეთის სახელით და ასე დოკუმენტები შემიძლია მოგიყაროთ ათეულობით. თქვენ ვერ მომიტანთ ვერც დოკუმენტს, ჩემ პატივცემულ ძალიან დიდი პატივსაცემ ადამიანს თავის პრინციპები გააჩნია, მაგრამ ასე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ, მომიტანე დოკუმენტები სადაც ოსური მხარე ხელს აწერს სამაჩაბლოს, ცხინვალის რეგიონს. თუ არ არის ეხლა ხვალს ეგ ჩვენ მოგვიწევს დავალაპარაკოთ ხელახლა ოსებს, ალბათ ყველა თანხდებით, რომ ადრეთო გვია ჩვენ მოგვიწევს წავა ადრეთო გვია ეს ქართული ოსება ხელისუფლებიდან და ახალგაზრდები მოვლენ და მათ მოუწევთ დაელაპარაკონ ოსურ მხარეს და შეთუმას სამაჩაბლოთი დაელაპარაკეთ და რომ სამხრეთ ოსეთს ცხინვალის რეგიონით, ისინი არც კი დაждებიათ ქვეყნის მოლაპარაკებს მოგედაზე. ქვეყნის აუპრომშოლოვანი აღმოადგინოთ მართლა მშვიდობა და შევრიგდეთ და თუკი ტერიტორიული ცენობა, რაც ბევრის უპრომშოლოვანია ვიდრე მშვიდობა და ქვია შეიძლება ჩვენ ეს პროგრამას მნიშვნელობა აქვს, ხალხი დავაბრუნოთ გურჩევნია მხოლოდ თუ ტერიტორიაზე კლიმატური ამბავი შეიძლება კამათი იყოს, მაგრამ ჩვენ ეს პროგრამშოვანია როგორ დაელაპარაკები მას, როცა ლაპარაკობ სიმართლეზე, სიმართლის ნაწილია ეს. ამიტომ მე მგონი რომ ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთმა თავხედურად კანონის დარღვევით, საერთაშორისო ნორმების დარღვევით აღიარა და მაგრამ ეს რა თქმა უნდა პკინეულია და ცუდია, მაგრამ სოფლიო არ აღიარა, ამას ადი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის, ამიტომ ეს არ აღიარებულია საბოლოო ჯამში მაინც. მაინც არ იგი კოსოვო რო ავიღო ძალიან ბევრი ქვეყანა აღიარა, მე ბერმა უკვე წაიღო თავსახელი, ამაზე ნაკლებად ვიცით. ზოგიერთ მან რატომ რა უსმო დაწაიტოვა. მაგრამ ვიდრე გაერო არ აღიარებს, სახელმწიფო აღიარებული არაა. შინაგან მეორე კითხვა იყო თუ ბატონისაგან აღარ მახსოვს.
ხო, ჟენევაზე თქვა რა აზრი აქვს, ხო არ ჯობია ერგნეთი და რუხიო და ხა ეს ერთი.
თქვენ მიეკვე გააკეთეთ კომენტარი. ერგნეთი და გალი არის ჟენევის ოთახები. ჟენევა შექმნა. თუ შენ ჟენევას აუქმებს დაახლოებით, თუ სახს ანგრევ, სიმსახში ოთახების ინგრევა, ხო? ანუ ერგნეთი და გალი არის ჟენევის შექმნილი სტრუქტურების შესაბამისად. ჟენევა მნიშვნელოვანია თუ კიდე არაფერი აკეთებოდეს. მეთახმები ბატონს აბსოლუტურად უშედეგოა ჟენევა, მაგრამ ჟენევა როგორც სარკი არის ჩემთვის. სარკეში თუ სარკეში არ ჩაიხედა ვერ დაინახა ჭუჭყიანი დასაცვლი გაცვია თუ სუფთა რა, მაგრამ სარკე ვერ გაგასუფთავებს შენ და ვერ გამოგისულ დასაცვლს, შემდეგ გამოიცვალო. ანუ ჟენევაში ჩანს რომ არაფერი არ კეთდება. ან თუ ჟენევა არ იქნება, ჩვენ არ გვეცოდინება რა პერსპექტივები გვაქვს. თუ სამე შეიძლება რამე გარღვევა მოხდეს ღმერთმაქნას, ქართულ აფხაზურ, ქართულ ოსურ, რუსეთ საქართველოს დონეზე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ხოლმე ჟენევაში. ან არ მოხდება იქ, ან თუ მოხდება, მოხდება მხოლოდ იქ. ეს ეს არის თქო და ძალიან
მე მესმის თქვენ არ მოგწონთ და მესმის ეს აბსოლუტურად მეც არ მიყვარს რაღაც სპეკულაციები და ასე რომ იყოს და ისე რა იქნებოდა, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ. აი ხა გარღვევა ახსენეთ, თუ გარღვევა არ მოხდა, მოკლედ ეს რა პირობებში წარმოგი გენეთ მოლაპარაკებებში გარღვევას გულისხმობ, ტანკებით გარღვევას არა, რა თქმა უნდა. რა პირობებში წარმოგიდგენიათ გარღვევა აი სწორედ მოლაპარაკებების ფორმატში და საერთაშორისო ასპარეზზე? კი, ნაწილობრივ თქვით, მაგრამ მაინც კაფეო რომ რაღაცაირად რომ ჩამოვაყალიბოთ, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და
არა ხო, ეს სწორედ მაგაშია რომ ჩვენთან
რა უნდა ვაკეთოთ ჩვენ, ეს ვიცით.
თუ არ მოხო აბაგაზია, ჩვენ თუ არ მოძრაობთ, არა ვერ გაარკვევს სიჩქარეს, ხო? ერთი არ
წახვიდე,
გონდა სურვილი სოს ქუთაში წახვიდე და მეორე როგორ მიდიხარ იქ და თუ არ თუ ტაგზე წამოწექი და ილაპარაკე, ვერ მოხვდები ვერ
აღმოჩნდება. მანქანა უნდა აწყო ჯერ და გამართო რომ წახვიდე, ახან ასე გადავედი.
არ ჩაგიყვას ქუთაიში რა, ან ურემზე უნდა დაშდი, ან თვითმფრინავში, ან მატარებელში, ან რაღაცაზე დაშდი და ფეხი წახვიდე ბოლოს და უნდა იმ უნდა აკაკეთო რაღაცა.
რატო მოიტანეთ ეს შედარება? რას
აბა ჩვენ რატო ლაპარაკობთ? ლაპარაკობთ აფხაზეთ საფათოსი დაბრუნებას და არაფერი არ კეთდება, ტაგზე ვარ წამოწოლილი. ესა ესაა პრობლემა. ამიტომ საჭიროა მოქმედებები, საჭიროა რომ ქართულ ქართულ პოლიტიკას გუშინაც დაინიშნა ახალი მინისტრი, მანაც გააგზელა ისაც ქართულ ოცნებისთვის ამახასიათებელია, რომ სათეგზელო, რომ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ხალხი, გვექნება მათთან საერთო ურთიერთობები და
რაკნას ამ მინისტრმა რა მის პორტფელით
მას ამიერ პრეტენზია არა მაქვს, ვეცდები რომ ორი წვეა იქნება აქ დარჩენილი არჩევნებამდე, აშკარად ჩასო სამი ადგილი დაიკავეს, თითქოს დარწმუნებული ვარ რომ ეს არჩევნებში არ იქნება მინისტრი, იმიტომ რომ ჯერ ისეთი ალბათ ქართული ოცნება ისევე გარბოვა როგორც უნდა და ისიც რომ მოვიდეს როგორც უნდა ალბათ უფრო სხვა მინისტრიშია.
ამ თემაზეც კი მაინტერესებს თქვენთან ლაპარაკი, მაგრამ ახლა დრო არ გვაქვს,
ხო? დრო არ გვაქვს. ხო, ამიტომ თავი არის პოლიტიკური დიალოგი აფხაზურ და ოსურ ხარეებთან. რაც საერთოდ გაქვს, რაც ჩემთვის ცინოდი გამეკეთებინა, მე როგორღაც მოახერხე დამერხვია ნაციონალური მოძრაობის ნარატივი და გავედი, თქვი რომ რუსეთის საშინელება და ყოველთვის მიუღებელია და ამორალურია, მაგრამ ჩვენ რუსეთი დგას ორ ფეხზე. ბევრ ფეხზე დგას ორი ძირითადი ფეხია ჩვენთვის, ეს აფხაზური და ოსური საზოგადოების ინტერესები. მოდი ამათ ჩვენ გამოვაცალოთ ეს რუსეთს, ეს ორი ფეხი და ჩვენ ველაპარაკოთ აფხაზს. და თუ არ ველაპარაკებით, რუსეთი აჟღერებს მათ ინტერესებს. ეს იყო ჩემი პრინციპული, როგორც კი წამოვიდეს გაჩერდა. სიტყვა კონფლიქტები მრავლობიჩი გაუქმდა ქართულ პოლიტიკაში, ეს საფრთხოსეც არ იყოს. ანუ ჩვენ გვაქვს ხოლმე კონფლიქტი იმას რა ქვია რუსეთთან. არა და ჩვენ კონფლიქტი ქართულ საზოგადოებაშიც კი გვაქვს, აი მე მაგ კონფლიქტი ბევრ ადამიანთან რომ ხა მისმენს და არ მითახმება. ანუ ჩვენ შიგნით ვერ გულაპარაკია, როგორ საკმარისია მე რაღაცა ვთქვა, რომ მიუწევ რუსეთის აგენტი ვარ. კი ბატონო, პრობლემა არ მაქვს, მე 20 წელი დავიყალი ამის მოსმენი, მე ხუმიც მიწავა. ანუ საკმე ეს არის, რომ ჩვენ არ შეგწევს უნარი განსხვავებული აზრი ავიტაროთ, ქართველისგან განსხვავებული აზრი ავიტაროთ, ჩვენ აფხაზისგან ავიტანთ და ოსისგან ავიტანთ განსხვავებული აზრი. უკვე აღარ აზრზე აღარ ვლაპარაკო, ცოტა შევრიგდები, ჩვენ აზრები კი არ იქნება სოხუმში, კი უკვე მოქმედებები იქნება. იქ იქნება რაღაც კონების პრობლემები იქნება, უამ რაღაცა ჩვენ მზათა ვართ, ჩვენ აფრე გაწერილი არა გვაქვს, ჩვენ ვერ ხედავთ როგორ უნდა განმახორციელოთ პოლიტიკა. რა ენაზე უნდა ველაპარაკოთ? ინგლისურად უნდა ველაპარაკოთ, აფხაზურად უნდა ველაპარაკოთ? ვიღაც ეთქოს ქართულად უნდა ველაპარაკოთ, მაგრამ არტაშმაში რუსულად არა. არადა რუსულად უნდა ველაპარაკოთ, მათ რუსულიციან. ანუ უამბრავი ეს ხო.
ბანა, მე დაგისვამთ იმ კითხვას, ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ აი რამასაც რომ ვამბობ, ახლა ბევრი ამას მიწოდებს, იმას მიწოდებს. მე კითხავთ, გამოვაცალოთ უნდა ეს ფეხებიო და როგორ უნდა გამოვაცალოთ იმ პირობებში, როცა მათი მოქმედება და მითხარით, ანუ თქვათ რა არგუმენტი გაქვთ ამის საპირისპირო, მათი მოქმედება სრულად კონტროლდება რუსეთის ხელისუფლების მიერ, რა თქმა უნდა, იმ ძალის მიერ, რომელსაც ისინი ეყრნობიან, ისინი ხომ ამის გარეშე არა აქვთ საერთოდ საფუძველი, ხომ იყვნენ ის რაც არიან, მე გულისხმობ დე ფაქტო ხელისუფლებებს. რა არის, რა პოტენციალია მათ გარდა, ვისაც უნდა ელაპარაკო და რაც მოიტანდა შედეგს, თუნდაც პროცესს დაძრავდა. შედეგს არ გულისხმობ, რომ ხვალ ყველაფერი მოგვარდება.
რა თქმა უნდა, მე პრინციპულად არ გეთახმებით და სულ არ აკონტროლებს.
აი ხო, ამიტომ დავსვი ვიცი რომ არ მეთან.
თუ მოინდომებს გააკონტროლ, არ ჭირდება. ის აკონტროლებს რაღაც აფხაზეთში 60%-ამდე სიტუაციას, ცხინვალში, ცხინვალის რეგიონში აკონტროლებს რაღაც 80%-ამდე, 90%-ამდეც კი ცხინვალში სულ სხვა პრინციპებს ვითარება.
და მე რომ დანარჩენ 20%-ს დაველაპარაკები, ეს რას მოიტანს? აი ამ კითხვას.
20%-ს კი არა, მე ხალხზე კარ ლაპარაკო, თემებზე ლაპარაკო. ამიტომ თუ 1%-იც ოქოდე შეხელს, 1%-ს არა, 60%-ს გააფართოვო. მე ნახეთ, როგორც კი ზელენსკი მოვიდა და უკრაინაში პირველად დაიწყეს ყოების გასვლა იყო, პატრიოტების და ყოების გასვლა იყო, ხო? და პუტინი იყო ჩართული და აქეთ პრეზიდენტი ბზორებს.
დღეს რა რეალობა გვაქვს მე რა
ბატონო? მე ისე გავაკეთე, რომ ცხინვალიდან, სოხუმიდან და თბილისიდან ერთ დღეში 9 საათში გავცვალე ყველა პატიმრები, ყოველგვარი პუტინებისა და ზელენსკისები და პრეზიდენტები. პირიქით აქ მე ჩვენო პრეზიდენტო მარში მარგულოსო ხელი არ მომიწერა ერთ აქტზე და დეკემბრიდან მარში გადავიტანეთ ისა. მე აქ ხოდა პრობლემები და ფოსები და აფხაზები გაოგნებულები იყვნენ. პატიმროს გადა 12 პატიმარი მოქცეს სამ პატიმარში და გაოგნებულები იყვნენ, რა ხდება თქვენთან თბილისშიო და ის საერთოდ არ გამოჟონილა. ანუ თემები იყო, რომ შეიძლება გაგვეფართოებინა. ისე რომ ერთ რუსმა კი არა, ჩემ სამინისტროში არ ცუდა სოკეთებდი, იმდენად დახურული იყო ყველა ეს თემა და ასე შემდეგ. ასე რომ არსებობს უამრავი თემა. პირველ რიგში უნდა მოვაჭდეთ, უნდა გავხედოთ, თუ შეიძლება ასე თქოს, მოვათვინიეროთ ის თემები, რაც მათ აწუხებთ. ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, საქმეა მემორანდუმი შეთანხმება დავარქვათ ძალის არ გამოყენების შესახებ. ჩვენს აღჭირდება. საქართველოს ეს დიდხანი აღიარა ცალხრივად უკვე ნაცვლმოძრაობის და ყოველსა მიხვდნენ რომ მიქარეს და შეტოპეს 2008 წელს, შემდეგ უკვე მე გამოსწორდნენ ვითომ ქართული ნაცვლმოძრაობა და მე უკვე
ვისთან აქაც ის საკითხი დგება, ხომ ვიცით, ცნობილია ვისთან ვაწერთ ხელს და ვის ვუთანხმდებით რაზე.
ძალიან უცნაურია, ასე ვქვია.
ეს ხომ საქართველოს ტერიტორია, როგორ უნდა მოვაწერო?
4 ჯერ დამამტკიცეს მინისტრად, 4 ჯერ და ხო ნაცვლმოძრაობა ერთხელ და მისო კითხვა პირველად როცა მოკიცებდა, მე მიხვდნენ რომ ჩემთა ლაპარაკსაც არ ქონდა. როცა პირველად მოკიცებდნენ, მაშინ მკითხეს, ქვია, ვის არ აქვს კონფლიქტიო ჩვენ და ვინ არის აფხაზები ოსები და მაშინ კაფეთ უთხარი, აფხაზები არიან კონფლიქტის და მოლაპარაკების მხარეები. და როგორც ჟვანია მოაწერა ხელი, როგორც მანამდე შევერაძე მოაწერა ხელი, ჩიბიროვთან იქნებოდა თუ არძებასთან იქნებოდა, მნიშვნელობა არ სულდებოდა რაღაცეები, მაგრამ ანუ უნდა მოვაწოთ ამას ყველა ჩემთვის, ამას ყველაზე უმნიშვნელო მე ასე ხარისხის მნიშვნელო, იმიტომ რომ სოფლიო მიწის ეს როგორ კეთდება. კვიპროსი, ჩვენ კვიპროსი საფუძ კვიპროსთან აწერს ხელს, პრობლემა არ არის, მხარეებია და არანაირი სტატუსები სხვა არის. ამ ეს არ არის თავარი, თავარია რა ჩაიდება შეგდით. თუ აფხაზები
ხოლმე
რა ჩაიდება და რა ჩაიდება, თუ აფხაზები ჩვენ განითხოვენ ძალის არ გამოყენება, რომ ჩვენ ისედაც გულო კვალდებულება, ვალდებულება სოფლიოს დონეზე. რატო არ შეიძლება ჩავწოთ თან ჩვენი რაღაცები დავამატოთ გალის აივნის ინტერესები მაგალითად.
რატომ მithoven ისინი ასე დაჟინებით ბატონო პატა?
ანუ დაჟინებთ იმით თქო ფორმალურად იმიტომ რომ შინა საქართველოს აგრესიისა, მაგრამ რა თქმა უნდა მათ უნდა სტატუსის დაფიქსირება. მაგრამ ჩვენ დავაფიქსირებინო სტატუსი, რაც იყო შევარდაძე დო სტუგინდა, რა პრობლემა, რაც იყო გამიზა ჟვანია დრო, რა პრობლემა, დავაფიქსირებ ხარე. თუ ხალხო ჩვენ არაფერზე არ წავედით, არაფერს არ მივიღებ. ჩვენ ის კი ადა მეთ მაგას კონფლიქტი მოგვარდეს, კონსტიტუცია უნდა შევცვალოთ ძირფისვე. სუ სხვა რაღაცა კონსტიტუცია გვექნება ჩვენ. ჩვენ კიდევ მხარეებთანაც კი გვეზარება ლაპარაკი. რატო? იმიტომ რომ კომპეტენტური ხალხი აღარ აქვს. მათ არიცია, მათ არ აქვს ინსტიტუციონალური მიხსიერება. იგი ამ გოგონა, რომელიც ახშველი გოგონა, მაგრამ რას უშიბავს ახალი მინისტრი. წარმოგედა დარწმუნებული ვარ, ასკი გაუგია, მაგალითად ასკი წაუკითხავს, რა ვიცი მე, შვანია კოკოვიჩის მაგალითად ეს მემორანდუმი, რომელიც ხელი მოეწერა, ეს ბოლო ხელმოწერა იყო შვანის ფოთაშვილს, მე მალე გარდაიცვალა. ასე რომ, საქმეა, ისტორია არის ჩვენ თავან მეფე როდის დაიბადა, ეს ვიცით და ის არ ვიცით.
ა ბატონო ბადამ, ძალიან წუხარ, უნდა დროამე ძალიან ბევრი დიდი თემაა, ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ ესე ვთქვათ გაბედულებისთვის, ასევე და პირდაპირობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აი განსხვავებული როგორ თქვა არა სტანდარტული ეს მოსაზრებების მოსმენა და ფიქრი ამ ყველაფერზე და ასევე ბუნებრივია ის, რაზეც თქვა ლაპარაკობთ, იმ პროცესში შესულაზე ბრძანებთ, რომ არის აი რაღაც თქვათ ისეთი თემები, რასაც რაც მკივნეულია მხარეებისთვის და ის იმით უნდა გავაფართოვოთ ეს კომუნიკაცია და ურთიერთობა ამ გზაზე. სწორედაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია კომპეტენცია, ძალიან მაღალი კომპეტენცია იმ ადამიანების, ვინც და თუ კი ამას გააკეთებენ და შეუდგებიან, რომ არ იყოს დაშვებული შეცდომები სხვა მხრივ. აი ამ გზაზე სიარულში, როცა ვთქვათ, აი მხარე, როგორც მხარეებს ამ ლაპარაკში შედის, უნდა იყოს რაღაც კიდევ მყარი პარალელური საერთაშორისო პროცესი, ძალიან სტაბილური, რომელიც ამას დააზღვევს. ასევე ძალიან დიდი მადლობა, პატა ზაქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, კონფლიქტოლოგი, ძალიან დიდი გამოცდილების და ცოდნის მქონე ადამიანი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ის და საინტერესოა ძალიან მისი მოსაზრებების მოსმენა. ვიცი, ბევრი ეთანხმება, ბევრი არ ეთანხმება, ესე ადვილად არ არის შავთეთრად საქმე ისედაც. და მადლობა მას ამისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში 12 წელი შესრულდა რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან, რომელმაც 5 დღეში მსხვერპლა 400-მდე სამოქალაქო და სამხედრო პირის სიცოცხლე და დევნილად აქცია დაახლოებით 30,000 ადამიანი. აგვისტოს ომის დაწყების თარიღის მოახლოების წინ უკვე არაერთი წელია საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას ან იწყებენ, ან აგრძელებენ. ასე იყო შარშანაც, როცა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეები აღმართეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს გუგუტიშვილების და რაზმაძეების მიწები. წელს 6 აგვისტოს საოკუპაციო ძალები ისევ გამოჩნდნენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან, სადაც ჯერ კიდევ აპრილში მონიშნული ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობა გააგრძელეს. მცოცავი ოკუპაციის, საქართველოს მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავების და უფლებების დარღვევის სხვა ფაქტებზე გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
აგვისტოს ომიდან 12 წლის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს ისევ აგრძელებენ. მათთვის ყველაზე აქტიური სწორედ აგვისტოს თვეა ხოლმე. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირში აპრილში დაწყებული მიწის ნაკვეთების, მიტაცების პროცესი ისევ გრძელდება. ტახტის ძირელების მიწაზე უკვე დაამონტაჟეს სათვალთვალო ჯიხური და სამხედრო საინჟინრო ნაგებობა. ადგილობრივ მცხოვრებლებს, რომლებსაც დამუშავებული და დათესილი მიწის ნაკვეთები წაართვეს, ისღად არჩენიათ კომპენსაცია მოითხოვონ. ჯამში ბოლო წლებში 15 ჰექტარზე მეტი მიწა დაიკარგა.
ჩვენ ამ ნაკვეთებით ავსაზრდობ და ვამუშავებთ იმას და იმითი მოყვს ჩვენი საერთო წლისაც. არც არაფერი, ან ხო შეიძლება კაცო ან კომპენსაცია მოგცენ. ეხლა სადღაც სიმინდი დათესეს, რა ვიცი ჯერ იქნება ის მოსავალი არ იქნება. ხო შეიძლება ცოტა ან კომპენსაცია მისცენ ადამიანს რაღაც. 15 ჰექტარი დაიკარგა მარტო ჩვენი კი არა. დამუშავებული წაგვართვეს. დამუშავებული უკვე უნდა ეტანა და ლობი უნდა დაეცსა, დავიდე და დახვდა ტრაფარეტები დაკრული. იქ რო დგას და გიცხერის იქიდან ჯარისკაცი და შე რო გაქამუშაობ, არასასიამოვნო შეგრძნება.
კორონაზე ისარგებლეს, კორონა დაიწყო და მაშინვე დაიწყეს გადმოყობა. იქ 15 ჰექტარი შემოყვეს, 13 ოჯახის ნაკვეთი მოყვა. არ გავიდე ერთი კვირაა და კიდე ჩამოიწიეს, ერთი 4-5 ჰექტარი კიდე მოამატეს. ზახიარო კიდე უნდა ჩამოვიწიოთ, ალბათ ფრონემდე ჩამოვლენ.
ანუ ჩვენ ამ ვამუშავებდით ჩვენი იყო გადმოცეს 10 ჰექტარი მაინცა. ეხლა შიშისდან გაითა მუშაობენ ხალხი და დადიან კამაზებით აფარიელებენ და რა მოხდება მე რაც.
საოკუპაციო ძალების მიერ აგვისტოში გააქტიურება გასულ წელსაც შეინიშნებოდა. ზუსტად 7 აგვისტოს სოფელ გუგუტიანტკარში მათ ახალი ღობის მშენებლობა დაიწყეს. გუგუტიშვილების და რაზმაძეების მიწის ნაკვეთები ოკუპაციის ხას მიღმა მოექცა. პროცესი მთელი აგვისტოს განმავლობაში გრძელდებოდა. აგვისტოს ბოლოს კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ ჩორჩანის ტყის მასივში ახალი საპოლიციო საგუშაგო დადგა, რასაც დე-ფაქტო ხელისუფლების მკაცრი ტონი და ულტიმატუმები მოჰყვა. საპასუხოდ მათ იმავე ჩორჩანის ტყეში ორი საგუშაგო დადგეს და ოკუპაციის ხაზი თითქმის კილომეტრ ნახევრით გადმოლახეს. ამას ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის ჩაკეტვაც მოჰყვა. ახალგორში დარჩენილი მოსახლეობა გასულ წლის სექტემბრის შემდეგ იზოლაციაშია და გადაადგილება მათთვის დიდი ხანია შეზღუდულია. ომიდან 12 წლის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები ისევ ცხინვალის ციხეში და იზოლატორში იმყოფებიან. 11 ივლისს დაჭრილი და გატაცებული ზაზა გახელაძე ამდრომდე ვერ მოინახულა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა. დე ფაქტო ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციას დაკავებულებთან არუშებს. ზაზას დედამ ნანა ბუნტურმა აღარ იცის რა გააკეთოს. ის საქართველოს ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარების თხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართავს.
არ ვიცი ჩემი შვილის მდგომარეობა. ეგება კიდევაც მკვდარია და მეუბნი მინდა ცოცხალია. დღეს უკვე 27 დღე არის და არაფერი არ ვიცი. დაგვეხმაროს მთავრობას ევროკავშირი. ყველა არ ვიცი, ოღონდაც ჩემი შვილი დაბრუნდეს.
მეჯურის ხეველი ხვიჩა მღებრიშვილის ნათესავები კი ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადასადგმელად ერთ კვირას აძლევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. მღებრიშვილს დე ფაქტო ხელისუფლება წითელ წიგნში შეტანილი იშვიათი სახეობების მოპოვებაში ედავება. მეჯურის ხევში არავის ჯერა, რომ ხვიჩა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების დასაჭერად გადავიდა. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გენადი ბესტაევი კი ორწლიან სასჯელს უკვე იხდის ცხინვალის ციხეში. გენადის სახლი სოფელ ზარდიანტკარში მდებარეობს. სახლის ეზოში მავთუხლართია გაბმული და სახლში ყოველი მისვლისას საოკუპაციო ძალები მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის აკავებდნენ. გარდა ამისა, ნარკოტიკის კონტრაბანდის ბრალდებაც წაუყენეს. პროტესტი ოკუპაციის წინააღმდეგ 7 აგვისტოს სოფელ ერგნეთიდან დაიწყო. ის მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ადგილებში გაგრძელდა. საღამოს კი გორელები შეიკრიბნენ და ტრადიციული სანთლების აქციის ფონზე 12 წლის წინ აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი წუთიერი დუმილით მიაგეს.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ აგვისტოს ომიდან 12 წლის შემდეგაც საოკუპაციო ძალების მიერ ტერიტორიების მიტაცებაზე, მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავებასა და თავისუფლად მიმოსვლის და სხვა უფლებების ხელყოფაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.